Ola a todos e todas, son Sara Marchena, son Rei Feira e formo parte do colectivo RQR, Recuncho de Reguei Farrabuda. En primeiro lugar, quero agradecer a Miren e Uxue este espazo sonoro para que, como elas dixeron, tamén se escoiten as nosas voces. Fixéronme dúas preguntas e vou ir ao miolo do asunto, pero empezando pola máis tráxica ou dramática, porque, male a todo o que vou dicir agora, non estamos tan mal, ou, mellor dito, temos estado peor. Como está a regueifa feminista, preguntan. Pois, para non mentir, ben, non está. A regueifa, o brindo ou, en xeral, a improvisación tradicional na Galiza xa é de por sí un xénero minoritario que non conta nin cun público asentado nin cun circuito estable para as actuacións. O que, por outra parte, é lógico cando non tes ese público o que ofrecerlle un espectáculo. Ben, pois, partindo dun xénero minoritario que ten estado históricamente dominado por homes, onde as formas de relacionarse, cantar, improvisar, etc., teñen a base na masculinidade máis agresiva e máis competitiva, a regueifa feminista é o minoritario dentro dese grupo xa de por sí minoritario. Entón, a nivel número, non somos moitas. Ademais, somos novas e temos poucos espazos, por dicir que temos algún onde se nos considere voces aptas para ser escoitadas. Non xa como regueifeiras ou improvisadoras, nesa categoría moitas veces nin sequera entramos, senón en xeral como persoas que teñen algo que dicir. Mayoritariamente a resposta que temos recibido é que o que nos facemos non é regueifa. É outra cousa que inventamos porque nos non servimos para facer regueifa de verdade. E con isto sí que vou pasar á segunda cuestión, pero dende unha perspectiva xa individual, porque preguntáronme que supuxo para min reverso ou atoparme con reverso. E para min foi atoparme con outras persoas, con outras mulleres que falaban disto, entre outras moitas cousas, e sentirme se cadra acompañada, no sentido de que iso da regueifa de verdade, do verso de verdade, non me pasaba a min soa, é dicir, non era un problema meu ou da miña incapacidade para improvisar. Se cadra é algo que parece moi evidente ou sinxelo de ver, pero ata reverso eu, personalmente, non fora quen de facer ese clic e de decatarme de que é un problema de molde onde hai que encaixar e que outras, antes, noutros lugares, noutras linguas, noutras tradicións, que dende aquí en xeral miramos con admiración, con abraio, que colocamos como referente, creo que se cadra porque a historia que a nos nos chega é a historia deles, é dese espectáculo xigantesco que se fai cada 4 anos, dese circuito, desa recuperación, eso é o que a nos nos chega do verso, que elas tamén viven o mesmo conflicto, que elas tamén viven ese cuestionamento alrededor do feminismo como ferramenta para acceder a unha escala. E aquí vou facer un inciso para deixar no aire unha cuestión para persoas que seguramente non me escoiten nunca, pero, señores regueifeiros, que escala? Se sodes 7. Ben, pois ademais desto, é unha escala, é unha liga a que nos non podemos acceder porque non somos abandoboas. Porque enténdese que as mulleres que nacen con ese don da improvisación, con ese don para cantar regueifa, etc., son menos por alguna razón, por alguna causa que imagino debe ser de carácter divino. Entón, volvo á cuestión, reverso foi en primeiro lugar un espello. Foi o sitio o sitio onde pudemos mirarnos e pensar, ei, que elas, a elas tamén lles pasa, que a elas tamén tiveron que empezar o camiño por algún sitio e que se cadra, nos tamén podemos facelo. Así que, en segundo lugar, foi, para min, un punto de partida. E, a modo de anécdota, podo contar, lembro-me perfectamente que o día que rematei de ler o libro, estaba na casa, probablemente en pixama ou en bragas no sofá, e sei que pousei o libro, que coñen o teléfono, chamei a Alba María e lle dixen, prepárate que imos facer movidas. Así que, espello, punto de partida, e en terceiro lugar, reverso para min, para nós, foi a motivación e a forza que nos facía falta para sentarnos, falar do que estaba pasando, do que estábamos sentindo, de como estábamos vivindo a Regueifa, xuntarnos e empezar a transitar o camiño que queremos. Sexa cal sexa, porque o bo de que non haxa nada feito é que temos todo por facer. Sempre dicimos que a Regueifa é unha arma de construción masiva. Penso que no último ano, para nós, vou falar tamén en nome das compañeiras, foi iso e moito máis. Creamos RQR e puxémoslle de segundo nome Recuncho de Regueifa Rabuda, precisamente porque iso é o que queremos ser. Un espazo de resistencia, un sitio onde crear diferente, sobre todo, e seguindo o exemplo de Reverso, un espello, un punto de partida e unha forza que sirva para que as que veñen detrás teñan menos dúbidas. Non queremos encaixar no voso molde, porque a nosa Regueifa, o noso discurso, o noso xeito de improvisar é tan válido e tan valioso como calquera outro. E antes de que o molde acabe con nós, preferimos mil veces rachar co molde. Todas xuntas. Vou rematar xa cun anaco dun testemunho do libro que penso que resume moito mellor que a min todo o que quixen decir neste espazo de comunicación a distancia. Di así: tal vez sea a ti a quien no le interesa cambiar el mundo real, ¿no? Porque la alternativa te da miedo. Nada, repito que moitas grazas e es que ricasco.